Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүген 19 сентябрь, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Вашингтон менен Мәскәү Грузияга байлы бир-бирине каршы яңа билдирүүлөр ясады. Элек Совет элдеринин ортак иминлик уюшмасы Узак Азияда яңа харбий күч түзөй. Русия Узак телевидениесинен Башкортстан жетекчилигине кискин тәнкыйт республикада хакимиятны алыштырууга әзерлек буларак кабул ителе. Казанда Путиннин жамаатчылыкны кабул итүү үзәгине баруучулар анда ярдәм тапмауларын билдире. БМО Кошаклар идарасы Кырым татарларына багышланган түгәрәк үстел сөйләшүү үткәрде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Бүген Русия фондлар базарындагы индекслар бер көн ичендә Русия тарихында булмаган югарылыкка күтәрелде. Башкортстан оппозициясе вәкилләре яңа гына кабул ителгән дәүләт гимнына тәнкыйт белдерә. Шәймиев үлеме турында ялган хәбәр тарату факты нигезендә җинаять эше ачылган. Хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәп. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү көнбатышка илне диктатура юлына һәм тимер пәрдә артында яшәүгә этәрүгә юл куймас дип белдерде. Читтәге бернинди басым илнең иреклек, тараҡҡи һәм демократик дәүләт төзү юлыннан баруын үзгәртмәс дип белдерде Медведев. Бу хакта ул Кремльдә иҗтимагый оешмалар белән очрашу вакытында әйтте. Русия президенты: "Дөнья үзгәргән шартларда да Русия барлык партнерлар белән эшне дәвам итерергә риза" диде. Элегрәк АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Вашингтонда Америка-Русия мөнәсәбәтләре турында чыгыш ясаганда, Мәскәүне авторитар юлдан бару аркасында халыкара дәрәҗәдә читләштерелү куркынычы турында кисәткән иде. Бүген Русия фондлар базарындагы индекслар бер көн ичендә 20%-тан югарырак дәрәҗәгә күтәрелде. Бу Русия тарихында беренче шундый очрак дип белгечләр. ММВБ индексы 28%-ка үсте, РТС базарыныкы 22%-ка. Бүген бәяләрнең кискен артуы сәбәпле сәүдә берничә тапкыр туктатылып торды. Кайбер кыйммәтле кагазларның кыйммәте 40-59%-ка кадәр үсте. ММВБ, РТС биржаларында кыйммәтле кагазлар белән сәүдә итү 16-17 сентябрь көннәрендә туктатылып торган иде. Ул вакытта алыш-биреш бәяләренең кискен төшүе аркасында шикләнелде. Берничә көн дәвамында дөнья буйлап финанслар базарларында бәяләр төште. Илләрнең үзәк банклары базарларына ярдәм күрсәткән иде. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия финанс базарын тотрыкландыру өчен 500 миллиард сум бүлеп бирү мөмкинлеге турында белдергән иде. Бүген Америка Кушма Штатлары хөкүмәте финанс кризистан килгән зыяннан арыну планын төзү хакында хәбәр итте. Аның нигезендә хөкүмәт банкларның ипотека кредитларын бәяләре төшкән бурыч кагазларын сатып алырга тәкъдим итә. Бу план Конгресс тарафыннан расланырга тиеш. Дөнья финанслар базарында эшләүче инвесторлар бу хәбәрләрне хуплап каршы алды. Бүген Европа биржаларында үсеш күзәтелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Русия премьер-министры Владимир Путин Русия икътисады күрсәткечләре яхшы дәрәҗәдә кала бирә дип белдерде. Сочида башланган икътисади форумда Русия карашларын үзгәртми дип әйтте Владимир Путин.
Наши базовые идеологические подходы остаются неизменными.
Безнең төп идеология карашларыбыз үзгәрми. Без эшмәкәрлек иреклеге, ачыклык һәм дөнья икътисадына интеграциягә йөз тотабыз. Безне салкын сугыш чорына этеп чыгару тырышлыкларын Русияның заманча үсешенә комачаулау дип кабул итәбез. Каршылыкка керүне без теләмибез. Сәяси мәнфәгатьләрдән чыгып, базарларны ябу һәм икътисади мөнәсәбәтләрне өзү булмаячак.
Никакого политически мотивированного закрытия рынков, разрыва экономических отношений.
Диде Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путин Сочида ачылган халыкара икътисади форумда. Анда Татарстан вәкилләре дә катнаша.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
На Канада тышкы эшләр министрлары бүген Лондонда Русия белән мөнәсәбәтләргә багышланган җыенны башлый. АКШ саклану министры Роберт Гейтс НАТО әгъзалары арасында Русиянең гамәлләренә нинди җавап бирү мәсьәләсендә фикер аерымлыклары барлыгын әйткән иде. Гейтс НАТО провокацияләргә бирелмәскә тиеш, әмма Көнчыгыш Европа һәм Балтик буе илләрендәге биректашларны шантырыр өчен күнегүләрне дәвам иттерергә тиеш дип әйтте. НАТО баш секретары Ябда Хопсхефер альянс Русиягә басым ясарга тиеш түгел, әмма Грузияның НАТОга кушылуына элеккечә теләктәшлек күрсәтергә тиеш дип тә әйтте. Шәймиев үлеме турында ялган хәбәр тарату факты нигезендә җинаять эше ачылган. Бу хакта Татарстан прокурорының баш ярдәмчесе Равил Вахитов хәбәр итте. Аның әйтүенә караганда, тикшерү комитеты җинаять эшен ялган һәм кешенең шәхси тормышының кагылсызлыгын бузу мәддәләре белән ачып җибәрелгән. Вахитовның әйтүенә караганда, бу ялган мәгълүматларны таратуда кемнең катнашуы һәм бу хәбәрне нинди сәбәп белән таратуы да ачыкланырга тиеш. Татарстан президентының үлеме турында Шәймиевнең элекке сүзчесе Ирек Мурта Азин үзенең интернеттагы сәхифәсендә хәбәр иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Русия Грузия низагыннан соң Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләр иң түбән дәрәҗәгә төште. Американ һәм Русия рәсмиләре бер-бер артлы кырыс белдерүләр ясый. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Русияның соңгы гамәлләрен көч күрсәтү дип атады һәм Европаны АКШ белән бергә моңа каршы торырга чакырды. Русия рәсмиләре исә без гаепле түгел, Көнбатыш безне моңа үзе этәрә дигән җавап кайтарды. Бу мәсьәләгә Али Гылми туктала.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс пәнҗешәмбе Вашингтонда ясаган чыгышында Русияның соңгы гамәлләренә кискен тәнкыйть белдерде. Мәскәүнең элекке совет илләренә карата мөнәсәбәтен йодрык булгау дип атады. Райс сүзләренчә, Русияның мондый эчке һәм тышкы сәясәте аның бар дөньядан читләшүенә китерәчәк.
What is more disturbing about Russia's actions?
Иң борчыганы шул дирайс. Русияның бу гамәлләре соңгы берничә елгы сәясәтнең дәвамы булып тора. Мөстәкыйль күршеләрне кыйырсыту, нефть һәм газны сәяси корал итеп куллану, гадәти корал килешүеннән чыгу, атом коралы белән янау, халыкара иминлеккә куркыныч тудырган илләр төркемнәргә корал сату, Русия журналист һәм диссидентларын эзәрлекләү һәм башкалар. Райс үзенең чыгышын тавыш күтәрмичә, ләкин каты сүзләр кулланып ясады. Урыны белән төрттереп тә алды. Русияның Грузиягә басып керүен ул алдан әзерләнгән гамәл дип атады. Русия Грузиядә җимергәнне хәзер бар дөнья төзәтә, диде ул. Райс сүзләренчә, Русияның гамәлләрен дөньяда бер хуплаучы да юк, Никарагуа белән Хамас төркемен санамаганда. Русия Грузиягә кереп бер нәрсәгә дә ирешә алмады, диде Райс. Илнең икътисады безнең ярдәм белән торгызылачак, демократиясе калачак, бәйсезлеге булачак, диде ул.
Russia's invasion of Georgia has achieved.
Русия Грузиягә басып кереп бер стратегик максатка да ирешә алмады һәм ирешә алмаячак та. Безнең стратегик максат хәзер Русия җитәкчеләренә аларның бу сәясәте Русияны халыкара читләшүгә китерәчәген аңлату, диде Кушма Штатлар дәүләт секретары. Райс Европа илләрен Кушма Штатлар белән бергә Русияның үзенең энергия ятмаларын корал итеп куллануына каршы торырга чакырды. Элекке совет илләрен үзләренең бәйсезлеген яклауда катырак булырга өндәде. Райс Русия җитәкчеләрен үткән совет чорларын сагынуда гаепләде. Русия җитәкчеләре мондый гаепләүләргә ачулы җавап кайтарды. Җомга көнне Сочида икътисади форумда ясаган чыгышында Русия премьер-министры Владимир Путин икътисадтан сәясәткә тайпылып, килеп туган киеренкелектә без гаепле түгел дип аңлатты.
Конфронтация это не наш выбор.
Конфронтация ул безнең юл түгел. Русия ягыннан базарлар ябу, мөнәсәбәтләр үзе кебек сәясиләштерелгән гамәлләр булмаячак, диде Путин.
Разрывы экономических отношений.
Русия президенты Дмитрий Медведев та Мәскәүдә иҗтимагый оешма вәкилләре белән очрашуында Көнбатыш исеменә каты сүзләр әйтте. Кушма Штатларның Русиядәге ярдәм программаларына тукталып, болай дәвам итсә, алар тиздән безгә президент та сайлап бирәчәк, диде ул.
Если дальше так пойдет, они нам скоро президентов уже будут подбирать.
Берничә ел элек Мәскәү белән Вашингтон арасында мондый диалогны күз алдына китерү кыен иде. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Мәскәү Вашингтон арасындагы киеренкелек Үзәк Азияда да артырга мөмкин. Русия һәм элекке Совет илләрен бергә җыйган уртак иминлек оешмасы яңа иминлек планын игълан итте. Бу план нигезендә оешма Үзәк Азияда яңа хәрби көч төзеячәк. 11 мең гаскәрдән торачак армиянең бер өлеше кирәккән чиракта Афганстанда НАТО урнашкан мөхиткә җибәрелә алачак икән. Русияның бу хәрәкәте көнбатыш илләренә каршы бер адым буламы? Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Уртак иминлек оешмасының генерал секретары Николай Бардужа әгъза илләр тарафыннан төзеләчәк уртак армия көченнән Афганистанда арта барган гысянчы хәрәкәтләргә каршы кулланылачагын белдерде. Ләкин оешма секретары шул ук вакытта 11 мең гаскәридән торыр дип исәпләнгән әлеге армияның әгъза илләр бәйсезлегенә яны алачак куркынычларга каршы әзер булачагын да ачык итеп сөйләде. Уйшманың сөзчесе Виталий Стругавец әлеге тәкъдимне яклап, Русия һәм уйшмадагы 4 әгъза илнең, ягъни Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Үзбекстанның да уртак фикергә килүен белдерде.
Планируется создание объединённой группировки.
Уйшмага әгъза булган илләр Үзәк Азияда яңа уртак хәрби көч булдыру тәкъдимен якладылар. Бу план Мәскәү белән Беларусь арасында булган Көнчыгыш Европа төбәгендәге уртак хәрби хезмәттәшлеккә һәм Кавказ төбәгендәге Русия-Әрмәнстан уртак хәрби армиясенә охшаш булачак.
Это российско-армянская группировка.
Үзәк Азияның көньягына чиктәш Афганистанда соңгы көннәрдә исянчы хәрәкәтнең артып китүе күзәтелә. Ләкин шул ук вакытта радиобызга үз фикерләрен бәян иткән сәясәт белгечләре Мәскәүнең бу адымының көнбатыш илләре күргән чараларга каршы җавап булуын алга сөрә. Бу көннәрдә Русияның каршы чыгуына карамастан, көнбатыш илләрендә Украина һәм Грузияның берлеккә әгъзалыгы мәсьәләсе сөйләшелә. Америка исә саклану калканнарын көнчыгыш Европада урнаштыру турында Польша һәм Чехия җитәкчеләре белән килеште. Русия бу адымнарның турыдан-туры үз иминлегенә янауын әйтеп, ризасызлык белдерүен дәвам итә. Уйшма генерал секретары Бордужа уртак хәрби план турында игълан иткәндә, көнбатыш адымнарына юллама итеп, әгъза илләренең үз җирләре тирәсендә булачак зур хәрби чараларга шул уңайдан төбәк иминлегенә яны алачак һава рәкәтләре калканы кебек хәрби төзелешләргә каршы борчылу белдерүләрен әйтте. Мәскәү үзенә яклау табу өмете белән хәзер күзләрен көнбатыштан көньякка һәм Кытайга таба төбәде. Шулай да узган ай Таҗикстанның баш каласы Душанбедә узган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы җыенында Грузиядә кылган хәрби чараларына карата үзенә яклау таба алмыйча Русия буш кул белән кире кайтырга мәҗбүр булды. Ләкин араларында Кытай булмаган элекке Совет илләреннән торган уртак иминлек оешмасы Шанхай оешмасына караганда Мәскәү өчен үзенә яклау табу мөмкинчелеген арттыра кебек. Уйшма алып барган җыенда әгъза илләр Грузиядан аерылырга теләгән Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген танымаса да, Русияның Грузия агрессиясенә каршы алып барган хәрби чараларын мактады.
Азатлык радиосы.
Русия үзәк киң күләм мәгълүмат чаралары соңгы арада Башкортстан җитәкчелеген шактый тәнкыйтьли башлады. Кайбер күзәтүчеләр моны Мәскәүнең республика җитәкчелеген алмаштыруга халыкны әзерли башлау дип бәяли. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты исә бу турыда махсус киңәшмә үткәреп, иҗтимагый оешмаларны Башкортстан хакимиятләрен яклау өчен берләшергә президент Мортаза Рәхимовны яклап урам җыеннарына чыгарга чакырды. 4 ел элек Башкортстанның Благовещен шәһәрендә халыкны күпләп кыйнауда катнашкан милиция хезмәткәрләренең өчесе хөкем ителде. Башкортстан югары мәхкәмәсе Уфа нефтехим баш мөдире, республика парламенты депутаты Виктор Ганцевны салымнардан качуда гаепләүче карар чыгарды. Булар турында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстанда Республика көне бәйрәменә әзерлек башланды. Елда 11 октябрьдә билгеләнүче төп бәйрәм быел да бик зурлап оештырылачак кебек күренә. Башкортстан үзенең төп бәйрәменә әзерлек башлаган бу көннәрдә республика җәмәгатьчелегенең төп игътибары башка кызыклы һәм гыйбрәтле хәлләргә юнәлде. Мәскәүдәге үзәк мәгълүмат чаралары Башкортстанда хәлләр турында зур шау-шу кузгатырлык язмалар һәм тапшырулар әзерләде. Шул тапшыруларның соңгысы атна кеч көнне Русияның беренче телевидение каналында үтте. Силовик и закон, ягъни кеше һәм хукук программасында бер тапшыру Башкортстанда соңгы 18 елда булган хәлләргә багышланды. Тапшыру авторлары республикадагы киң билгеле кешеләр, шул исәптән хакимиятләргә оппозицияда торган шәхесләр белән әңгәмәләр корган. Башкортстанда хукук саклау оешмаларының баш баштаклыгы да, искитмәле тирән тамыр җәйгән коррупция күренешләрдә, башка җитешсезлекләр дә яктыртыла бу тапшыруда. Республика президенты Мортаза Рахимовның республикада феодаль сифатында хакимлек итүе, аның улы Урал Рахимовның Башкортстан ягулык энергетика тармагын тулысынча үз кулына алуы, нефть тармагында кайбер җитәкчеләрнең үтертелүе һәм башка ямсыз күренешләр хакында сүз барды бу программада. Хәер, бу язмадагы күп кенә мәгълүматлар байтак еллар киң җәмәгатьчелеккә билгеле инде. Әлләни яңалык та юк кебек. Әмма Русия телевидениесе аша шундый тапшыру чыгуы төрле уйларга этерә. Бу хакта республикадагы танылган галим, этносаясәт белгече Илдар Габдрафиков үз фикерен җиткерә. Минемчә, Русия җитәкчелеге Мортаза Рахимовны һәм ул куйган яңа премьер Раил Сарбаевны вазифаларыннан алырга җыена. Шуның алдыннан җәмәгатьчелек фикерен әзерләү кебек тоела бу тапшырулар, ди Илдар әфәнде.
Төп сәбәбе шунда, федераль үзәк Башкортстандагы сәясәтне үз кулына ала дигән сүз. Мәсәлән, кешенәк булган кеше һәм хукук тапшыруында анда иң төп фикер булды инде менә. Русияның уртасында торган Башкортстанда феодаль бай режимын булмаска тиеш. Моны бетергә кирәк дигән сүз, шундый фикер үтте инде. Мәскәү наследство буенча властьны Мортаза Рахимовка рөхсәт бирмәячәк. Мортаза Рахимов улы Урал үзенең кешеләрен калдырмаска тиеш. Үзләрен кеше дигән сүзендә Раис Сарбаевны үзләре урынына, Мортаза урынына калдырырга тиеш түгелгән. Менә шундый төп фикер үтте. Минемчә, киләчәктә шушындый тапшырулар үзәк телевидениесендә тагын да булыр. Һәм бу тапшыруларның һәм басмаларның төп максаты шунда Башкортстанның элиталарын һәм халкын шушы айларда киләчәктә менә бу үзгәрешләр буын әзерләү дигән сүз инде.
Уфадагы танылган галим Илдар Габдрафиков булды. Яңарак Уфада Мәскәүнең ТВЦ телевидение каналыннан да «Момент истины» программасының бер төркем журналистлары булып киткән иде. Аларның да Башкортстан оппозициясе вәкилләре белән очрашканы мәгълүм. Бу тапшырулар киләсе атналарда эфирга чыгачак дип әйтелгән. Шул ук вакытта җомга көнне Башкортстан хакимиятләрен яклаган бер гамәл дә булды Уфада. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты федераль телевидение каналында атна кеш көнне күрсәтелгән тапшыру уңаеннан махсус киңәшмә үткәргән. Бу хакта Баш информ мәгълүмат агентлыгы хәбәр итте. Башкорт корылтайы уздырган киңәшмәгә республикадагы 12 иҗтимагый оешма вәкилләре чакырылган. Җыенда катнашучылар Мәскәү журналистлары Башкортстанга кара ягып, олигархлар заказын үтә дип белдерә. Шушы уңайдан алар Русия президентына һәм премьер-министрга уртак мөрәҗәгатьләр дә кабул иткән. Олигархлар тыныч һәм бай яшәгән төбәкнең ягулык энергетика тармагын тартып алырга һәм республиканы милли территориаль федераль берәмлек буларак юк итәргә җыена дип әйтелә ул мөрәҗәгатьтә. Алар Башкортстанга мәгълүмат сугышы башлады дип әйтелә. Киңәшмә азагында башкорт милли оешмалары башка иҗтимагый хәрәкәтләрендә җәлеп итеп, Уфада киң күләмле урам җыены үткәрергә һәм анда Мортаза Рәхимовны яклап чыгыш ясарга килешкән. Бу җыен киләсе атнада ук булырга мөмкин. Андый җыеннарга рөхсәт алуда кыенлыклар, тоткарлыклар булмый гадәттә. Башкортстанның Благовещен шәһәре мәхкәмәсендә атна кич көнне шушы шәһәрдә милиция тарафыннан кылынган гамәлләргә җинаять эшен тикшерү йомаклары игълан ителде. Мәгълүм ки, 2004 елның декабрендә Башкортстанның Благовещен шәһәрендә милиция һәм амын көчләре тарафыннан кылынган чистартуларга бәйле мәхкәмә утырышлары һаман да дәвам итә. 2004 елда Благовещен шәһәрендә милиция тарафыннан йөзләрчә кешенең кыйналуы бар илгә мәгълүм булган иде. Менә 4 елга якын вакыт үтсә дә гаеплеләргә карата хөкем чыгару сузыла килде. Әлеге гамәлгә Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин да тискәре мөнәсәбәтен белдергәләде. Төрле сәбәпләр белән Благовещен милициясе җитәкчеләренә кагылышлы эшне карауны һәм гадел хөкем чыгару сузылып килинде, ди Хуртин әфәнде. Благовещен шәһәре эчке эшләр бүлеге җитәкчеләренә карата ачылган мәхкәмә эшен карау Башкортстан югары мәхкәмәсе тарафыннан икегә бүленгән иде. Анда югары вазифалы милиционерлар аерым, гади хезмәткәрләр аерым тикшерелүгә тәгаенләнде. Моны да Сергей Хуртин гаеплеләрне ачыклауны катлауландыру өчен эшләнде дип бәяләде. Атна кич көнне игълан ителгән хөкем карарлары Благовещен шәһәрендә кыйнауларда катнашкан 3 милиция хезмәткәренә кагыла. Милиция лейтенанты Айдар Гыйлванов 4 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Милиция майоры Олег Шапиев шартлы рәвештә 1 елга һәм капитан Вильхаметдинов 3 елда 2 айга шулай ук шартлы рәвештә хөкем ителде. Әле тагын башка милиция хезмәткәрләренә карата эшләрне карау дәвам итә. Башкортстан югары мәхкәмәсе Уфа нефтехим ширкәте генераль директоры Республика дәүләт җыелышы депутаты Виктор Ганцевны гаепле дип тапты. Әлеге мәхкәмә утырышы Русия баш прокуратурасы кушуы буенча үткәрелде. Виктор Ганцевны ил прокуратурасы 2007 елның май аеннан ук хөкемгә тарту буенча тикшерү эшләрен алып бара. 2000 елдан баш нефтехим ширкәте директоры булган вакыттан Ганцев әфәнде алынган табышлардан 8 миллиард сумга кадәр салым түләмәүдә шикләнелә. Байконурдагы офшор төбәкләрдәге ширкәтләргә табышларны күчерү тәртибендә эшләнгән бу кырын гамәл дип белдерелә. Баш нефтехим Башкортстан президенты улы Урал Рахимов карамагындагы ширкәтләрнең берсе. Әгәр Виктор Ганцев 10 көн эчендә кассация шикаяте бирмәсә, аның депутат кагылгысызлыгы алыначак һәм аны җинаять җаваплылыгына тарту күпкә җиңелрәк булачак. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Татарстанга торак коммуналь хуҗалыкны төзекләндерүгә ярдәм итү федераль вакыф җитәкчесе Константин Цисин килде. Бүгенге көндә республикада төзекләндерү эшләренең 40% гына башкарылса да, вакыф тарафыннан Татарстанга 5 миллиард сумга якын акча биреләчәк. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәметдин.
Түбәдән су тама, торбалар шырык, бәдрәф ватык, ут юк, бу Россия. Билгеле Татарстанда да хәл моннан артык алга китмәгән. Русиядә мондый җимереклек хәлдән чыгу максатыннан торак коммуналь хуҗалыкны цикләндерүгә ярдәм фонды булдырылды. Хәзер илдә төрле төбәкләрдә зур цикләндерү эшләре бара. Кыш якынаю белән торакны цикләндерү мәсьәләсе тагын да кискенләшә. Тузган торакта яшәүчеләрнең күбесе җылылык челтәрен ясамавы, түбәдән су үтүе һәм башка шундый мәсьәләләр турында борчыла. Торак темасы соңгы берничә атнада җитәкчелеккә дә тынгылык бирмәй. Күп кенә капиталь цикләндерү эшләренең вакытында тәмамланмавы киләсе елга федераль акчалардан буш калдырыр дип курыкталар. Чөнки бүгенге көндә әле 462 йортның 40% гына цикләндерелгән. Икенче яктан караганда, бүгенге көндә федераль акчаларда, республика бюджетыннан, хакимияттән, торак милекчеләреннән караган акчаларда капиталь цикләндерүгә юнәлдерелгән. Быел республикада бу эшләргә 4 миллиард сум тотылды. Татарстан җитәкчелеге борчылып көткән көннәр җитте. Пәнҗешәмбе башкалага торак коммуналь хуҗалыкны цикләндерүгә ярдәм күрсәтү фонды башлыгы Константин Цицин килде. Татарстанда капиталь цикләндерү эшенең бер өлеше генә тәмамлануга карамастан, Цисин биредә башкарылган эшләрдән канәгат калды. Аныңча иң мөһиме Татарстанда цикләндерүгә дигән акчалар үз максатында тотылган. Шуңа күрә Русия җитәкчелеге республикага киләсе елга 5 миллиардка якын сум акча бирергә әзер. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бу бик зур сан. Цисин Татарстан җитәкчелегенә әлеге акчаларны тиз арада фондтан алып бетереп, закка сузмыйча цикләндерү эшләренә сарыф итергә киңәш иткән. Чөнки билгеле елдан-ел сузыла икән инфляция акчаларының берләшен юкка чыгарачак. Быел цикләндерү эшләрен аз булып та, аны ахыргача үтәп булмау сәбәпле, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов киләсе елга 5 миллиард бәяләнгән эшләрне башкарырга авыр булачак ди. Әмма Татарстанда бу өлкәдә эшләр җайга салынган, ышанычлы ширкәтләр исемлеге дә төзелгән. Шуңа күрә барлык кешкә цикләндерү эшләрен алып бара алачак без дип ышандыра ул. Цикләндерү гырләп барса да, бу эшләрдән читтә калган йортларда шактый. Биредә яшәүче халык ризасызлык белдереп, урамга да чыгып карый, мәгълүмат чараларына да әйтеп карый. Нәтиҗәсе аз билгеле. Булай да тиз барган цикләндерүне тагын да тизләтеп булмый ди җитәкчелек. Башкарылган эшләрнең сыйфатына килгәндә исә күпләр шулай ук канәгать түгел. Бу кимчелеккә Константин Цисин дә игътибар иткән. Казанның торак инспекция хезмәткәре әйтүенчә, цикләндерү эшләреннән канәгать булмаучылар аларга җәй буе шалтыратып торган. Хәзер исә күпчелек шалтыратулар җылылык челтәренә бәйле ди анда эшләүчеләр.
Ну, в основном, вот мы оттуда по их звонкам, вот я сегодня вот получил где-то 16 жалоб, то, что идет...
Меня бүгін 16 кіші зарланып шалтыратты. Оларда жылылық шылтары сөтілген, жүйі үшілер әлі башталанмаған. Мәселен, бірсі яза 2 ай ілік, икіншісі июнь ақырында циклендіру үшілерін башладылар. Әлі бітмәді дейп. Зарлануларының барысы да шушынды рухта дей тұрақ инспекциясы қызметкәрі. Шулай итеп, Татарстан жетекшілігі әлі узған атнада ғына циклендіру үшілеріне федерал ақшаларыны алып болыр мекен деп біршілса, қазір енді барысы да артта қалды. Русияның 5 миллиардқа яқын сом ақшасы кестеде дезекте бола. Қазір енді келесі елға жетекшіліктен жин сызғанып циклендіру үшілеріне кірішуің ғына кетесі қала.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Казанда бердәм Русия фиркасы җитәкчесе Владимир Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү үзәге ачылгач, төрле җирләргә мөрәҗәгать итеп тә үз проблемаларын чиша алмаучылар бу оешмага бик өметләнгән иде. Алар аны Мәскәү дәрәҗәсендә каралар дип уйлады. Ләкин шымбарлыкта алай булып чыкмады. Бердәм Русияның кабул итү үзәкләре проблеманы чишүгә ярдәм итмиде анда баручылар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү бүлмәләре Русияның һәрбер төбәгендә эшли. Шактый акчалар тотып төзелгән бу оешмага халык сирәк-мирәк кенә йөри. Казандагы шундый үзәккә баргач та анда бер ханымны гына очраттык. Әлфия апаның бу кабул итү үзәгенә беренче килүе түгел икән.
Шундый общественный приемный барын белмәгән идем. Но монда вәгъдә иттеләр, ярдәм итәрбез дип. Менә ничек буласын әле белеп булмый. Но инде булып чыкмаса, обязательно Мәскәүгә барам.
Әлфия Патрак мәсьәләсе белән йөри. Бергә тизгән йортны ире анасы исеменә яздырып, хәзер хатынын Әлфия апаны идән куа икән. Инде мәхкәмәдә ире яклы карар чыгарган. Әлфия ханым коррупция чәчәк аткан республикада мәхкәмәне дә сатып алырга мөмкин дигән фикердә тора. Шуңа ул Путин ярдәм итмәсме дип өметләнеп килгән. Аңа башта җәмәгатьчелекне кабул итү үзәгендә бу мәсьәләне хәл итә алмыйбыз дигәннәр. Бары Мәскәүгә барам дигәч кенә шүрләп калганнар. Әлфия апа дәвам итә.
Бер тапкыр бардым. Анда бүтүнлөй мен кагаздарны көрсөтүп, апа нече келдегиз эмне мында? Сиздин бүтүндө бүтүн документтарыңыз ушул эбинин жерде бүтүндө. Никмете мен аңар карамайсыз, аник мен аңар карамайсыз, аник мен аңар карамайсыз. Жок инде мен решениеси болгон бүтүндө, нерсеси болгон инде. Биз инде повторный бербейм инде мен. Решениеси болгон бүтүндө. Мен айтам, бу бит несправедливый. Я не доверяю судебному решению деп бердим мен айтам. Шунда бир киши мен ярдам этем деп экинчи тапкыр келдим ансындай, полпредлар. Алар ярдәм итәбез дидләр. Без заявление язып бердем. Менә аның результаты кашан була микән дип шуны булып килдем. Мен язып бердем бөтенсендә.
Диде Казандагы Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү үзәгенә килгән Әлфия ханым. Кошаклар мәсьәләсе белән йөрүче Мансура ханым да әлеге үзәккә мөрәҗәгать иткән идем ди.
Мин бардым региональный исполком партии Единая Россия дигән җиргә, Горький урамы 9-нчы үйгә. Һәрбер документларны әзерләп, ләкин минем документларны кабул кылмадылар анда. Кире биреп җибәрделәр. Хәзер инде яңадан мин һәрбер пакет документларны әзерләдем дә Мәскәүгә бармакчымын. Бу региональный партия Единая Россияның үзенең төп приемныена. Чөнки монда бер нәрсә дә хәл ителмәде. Без анда эшне хәл итмәгез, бу суд эше дип документны алмадылар, решение суданы укып карадылар да.
Мансура ханым кебекләрнедер бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлегендә агарту һәм пропаганда бүлеге җитәкчесе Рәшит Баһаутдинов мәсьәләнең хукукый ягын аңлап бетермичә киләләр ди.
Килгән нәрсә юридик ягылар. Кайбер кеше килә әйтик, менә закон буенча менә миңа квартира бирмиләр дип килде дип әйтик шулай дип. А закон буенча, может, ярамыйдыр. Ул кешегә, может, уже алгандыр, булгандыр. Күп кеше килә, кешегә күзен ачарга кирәк, консультация кирәк, юридический консультация, аңлатырга кирәк. Күп кеше проблем белән килә, аннан күп кеше килә, теләге белән генә. Миңа квартира кирәк, менә Путин миңа хәл итә дип. Алай булырга тиеш түгел ул.
Рәшит Баһаутдинов бик күп халык вак мәсьәлә белән мөрәҗәгать итә ди.
Күп кешеләр киләләр, өйдә ут юк, өйдә мусор чыгармый. Ул бит менә һәр килә теге дом управлениега әле бармаган тиктән монда киләләр. Путин аны хәл итәргә тиешме? Халык подъезддан чыгуга шүпне үзләре ташыйлар да монда киләләр. Аны хәр Путин җитәр тиеш түгел бит инде. Менә бит әйтәм, шундый кайбер кеше әйтәм инде, пустяковый проблема дип әйтәм. Шундый проблемалар белән киләләр бит. Ул бит вопросларны без сразу шуны хәл итәбез, дом управление бар, управляющая компания бар имә. Шундый вопросларны Путинга җибәрә кирәк инде.
Баһаутдинов әйтүенчә, Путинның җәмәгатьчелекне кабул итүү үзәгенә килүчеләрнең гызырлары җирле өлкәдә хәл ителә.
Общественный прием на Путин дигәч, теге бөтен мөрәҗәгать иткән кешеләрнең бөтен заявлениеләре ул Путинга күнек килмейдин. Иң авырлары теге хәл ителмәсе, менә аның катнашы кирәк булса, монда бит непосредственно шул җәмәгатьчә кабул итү бүлмәсендә эшли торган кешеләр бар. Алар шулар, алар непосредственно менә шул теге кемнең менә чья ответственность вопрос, шулар мөрәҗәгать итеп хәл итәбез бу вопросларны.
Диде Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлегендә эшләүче Рәшит Баһаутдинов. Ә Үзәк коммунистлар фирқасының Татарстан җирле бүлегенең беренче секретаре Хафиз Миргалимов аларның партиясендә дә бу эш алып барыла, әмма Бердәм Русия кебек моны зурлап кычкырып йөрмибез ди.
Безнең приемныйлар, менә безнең партиянең бөтен районнарда беренче секретарьлар кабул итәләр. Мондый пропагандасыз да эшлиләр. БС беренче район кинчеләр. Анда барып һәр бер кеше үзенең проблемасын чишә алмаячак. Алар һәр бер кешегә квартирада анда ни дә бирә алмаячаклар. Мин уйлыйм, бу Путинның бөтен Россия буенча ничектер общественный опрос алган кебек. Нинди проблемалар өстендә халык үзенең мәсьәләсен чишәргә уйлый. Һәм нинди сораулар белән мөрәҗәгать итәләр. Менә бу яктан караганда бит администрация башлыклары шәһәрләрдә, районнарда алар бит Путинны вәкилләре булып торалар дип әйтер идем. Монда май өстенә май кебек тә килеп чыга бер караганда. Алар власта, единый партиянең вәкилләре власта үтәләр. Бөтен Россия буенча, бөтен төбәк буенча. Менә бу як караганда только партийный пропаганда дип әйтер идем мин моны.
Коммунист Миргалимов Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү үзәге халыкка файда китерүгә караганда күбрәк башка сәбәпләрне күздә тотып булдырылды ди.
Һәрбер партиянең үз алымнары бар бит. Менә монда мин бер нәрсәләгенә алдан тар идем. Беренчедән, Путин властька килгәннән соң, премьер-министр булганнан соң, безнең бит правительственный эшләре бик әйбәт бармый бит. Тәгәрдә карасак инвестицияне 500 миллиардка түбән тәгәрәде. Осы беренчедән, икенчедән, Путин пропагандалары кирәк, как председатель партии. Мин шуның өчен генә күрәм. Өченчедән, әдрәк сайлаучыларны мәшгуль итәргә кирәк. Менә шул эш мәсьәлә буенча эшләнде дип уйлыйм.
Диде Үзәк коммунистлар фирқасының Татарстан җирле бүлегенең беренче секретаре Хафиз Миргалимов. Гади халык аларның гызырлары Путинга барып җитәр, ул аны хәл итәргә булышар дип өметләнгәндә, чынлыкта ул шул җирле җитәкчеләр карамагыннан ерак китми. Һәм әлегә бары Мәскәүгә барам дип куркытып кына ниндидер нәтиҗәгә ирешеп була дип саный бу җәмәгатьчелекне кабул итү үзәгендә булучылар.
Унсигезенче сентябрьдә Киевның экспресс кунакханәсендә БМОның кошаклар идарәсе Кырым татар мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үткәрде. Бу сөйләшүдә Кырымнан Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасарлары Рифат Чубаров, Рәмзи Ильясов, Содействие УАКФ җитәкчесе Эльвира Зиддуллаева, Украина хакимиятләре вәкилләре, БМО кошаклар идарәсе вәкиле Симона Волькин һәм галимнар катнашты. Акмашиттан Диләвар Усман хәбәр итә.
Үч мәсьәлә каралды бу түгәрәк өстәлдә, диде Рәмзи Ильясов. Беренче итеп, 1992 елда БДБ илләре имзалаган аңлашуның бу илләр ягыннан үтәлүе проблемасы хакында сүз барган. Билгеле булганы кебек, бу аңлашуда сүргенгә дучар булган халыкларга һәм милли азчылыкларга булышу дигән мәддә дә бар. Ә бу инде турыдан-туры Кырым татарларына кагылган мәддә. Бу мәсьәлә буенча чыгыш ясаган Рәмзи Ильясов үзбәк дипломнарын Киевта түгел, Кырымда настрификацияләү, контейнерларны пошлинасыз Узбекистандан Кырымга киртү, Узбекистан саклык кассаларындагы акчаларны Украинага күчерү хокукы, ватандашлык мәсьәләләре хакында сөйләде. Шулай ук ул соңгы вакытта Узбекистан Кырым татарларының Кырымга кайтуына киртә куып, аларны яшәү урыннарыннан пропискадан чыгармый башлаганын сөйләгән. Моны Узбекистан эчке эшләр хезмәтләре, аның паспорт стәлләре Украинаның тышкы эшләр министрлыгы юлаган хатына нигезләнеп эшләр. Бу Украинаның иммиграция хакында канунына, халыкара канунларында турыдан-туры бузу дигән Рәмзи Ильясов. Содействие фондының җитәкчесе Эльвира Зитуллаева шу мәсьәләгә багышлап конкрет мисаллар китергән, ягъни Кырымга кайткан Кырым татарларын Украин шик саклаучылары Украина шигеннән уздырмаган очраклары, Узбекистан ватандашлыгыннан чыгу, Украина ватандашлыгын алу проблемалары хакында сөйләгән. Безнең делегация өчен иң мөһиме ватандашлык, контейнерлар мәсьәләсе һәм тагын да мөһим мәсьәлә сүргенгә дучар булганнар буенча канунны Украинада кабул итү мәсьәләсе иде, диде Эльвира ханым.
постановление прав депортированных.
Сүргүнгө дычар болгондордун хактарын тургузуу хакында канун проекти боюнча Рифат Чубаров чыгыш жасады. Мындай канунну Украина Югары Радасы 2005 жылда кабыл эткен эди, лекин ул вакыттагы президент Леонид Кучма ага вето койгон эди. Ушул вакыттан бери канун кагазда гана калды. Тегерек стелде хакимиятлер азырлаган канун проекти да болгон. Лекин бу канун hiç de kırımdatar meselelerini hal etmeyen kanun gibi bizge tıyıldı, dedi Эльвира ханым.
И тот закон, который мы услышали, там просто убил нас, потому что из него было вытащено абсолютно все, на компенсации, они вообще полностью их убрали.
Тегерек стелде мәжіс әзірләген канун қаралды. Бу канунға керекли түзетмелер кіретіп, ВМО экспертлары ярдәме білен халықара канунлар стандартына туры кетіріп, аны яңадан депутатлар алдына чығару хаққында келешілді. Канунны қарап чығу, юғары радада регистрациялау мәселесі мәжіс рәйісі, юғары рада депутаты Мустафа Жәмил ұлы үстіне икіленәчәк, деді Ремзи Ильясов. Үшінші мәселе етіп, Қырымдағы хакимият органдарында милләтіне қарап үш иткәннәрі, матбуғатта ксенофобия ұшырақлары хаққында сөз барды. Крымская правда, Крымская время газеталары, регион Крым агентлығы мұндай язмаларыны ешқына нәшір иткәннәрі тілге алынды. Түгәрек стәлді Қырымдағы матбуғат чаралары монитор ителәчәкі келешілді. Ғуымен түгәрек стәл үшләп чығарған тағдимлар Украина рәсми хакимиятларына йолланачак, БМО бу мәсьәләләрне үз контролендә тота алыр дигән тәкъдим ясалды. Кырым татар вәкилләренә качаклар эшләре буенча комиссарның идарә вәкилләре тарафыннан. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилавер Усман.
Үз-үзіңні тыйнақ тұтарға, нық буянмасқа, бірнеде ашық киімнер кимәскә, моданы подиум сәхнеде көрсәтмәскә. Бу мода өчен Иран хакимиятләре чыгарган яңа кагыйданың берничәсе генә. Мәдәният һәм ислам кагыйдалары министрлыгы күптән түгел мода һәм киім күрсәтү тамашалары өчен кагыйдалар җыентыгын чыгарды. Олар Иран һәм мусульман дизайнерларын мәдәниятен ныгыту максатын куя. Әмма киімнәргә карата каты чикләүләр булган бу илдә мондый күрсәтмәләр шираттагы иреклекне кысу кагыйдалары буларак кабул ителә. Бика Тимирова язмасы шул хакта.
Дөнья модасын, сәхнәләрне, киемнәрне, аның тирәсендәге әйберләрне сүрәтләгән бу җырны Иранда киемнәр күрсәткән кичәләрдә уйнатмыйлар. Шуның белән бергә илнең мәдәният министры да читер музыкасын яратып бетермей. Киемнәр күрсәтелгән шушы озынча сәхнә, подиум, тамашалар Иранның гадәти сәнгатенә яны. Министрлык фарманы белән киим күрсәтүче модель кызларга үзләренә игътибарны бик җәлеп итмәскә кушыла. Министрлык чыгарган 8 өлештән торган мода һәм киемне күрсәтү тамашалары кагыйдәләрендә модель кызларга каты буянырга ярамый. Һәм күрсәтелә торган күлмәктән игътибарны читкә тәрүче бернинди хәрәкәт ясаудан да тыйылып торырга кушыла. Модельләр үзләренең гәүдәләрен күрсәтмәскә тиеш, һәм аларның чәчләре дә күренмәскә тиеш. Тор сланып торган киемнәр кию ислам һәм Иран мәдәниятенә каршы килә. Шуңа күрә тыйыла, диелә бу кагыйдәләрдә. Тамашалар вакытында яңгыраган музыка да Иран һәм ислам мәдәниятенә туры килеп торырга тиеш, һәм модельләрне рөхсәт ителмәгән хәрәкәтләр ясауга этәрмәскә тиеш. Мода күрсәтелә торган озынча сәхнә, подиум чит ил мәдәниятенең бер күренеше буларак тыйыла. Иран мода йортларында киемнәрен күрсәтер өчен тере модельләрне кулланырга рөхсәт әле 2 ел гына элек бирелгән. Аңарча тегелгән яңа киемнәр, кара төстәге куршак модельләр һәм элмәкләрдә генә күрсәтелгән. Модага карата таләпләр төрле-төрле төстәге киемнәр киергә рөхсәт ителү белән бераз йомшартылды кебек. Әмма шул ук вакытта хатын-кызларга һаман да башларына яулык бәйләргә, озын һәм гәүдәләрен күрсәтмәүче киемнәр киеп йөрергә кушыла. Кыска җиңле күлмәк кию һәм чәчне күрсәтү җинаять дип санала. Тәртипне ни дәрәҗәдә бозуга карап, акча түләү яки берничә атнага рәшәткә артында утыру җәзасы бирелергә мөмкин. Хатын-кызларга гына түгел, иратларга да каты таләпләр куела. Яш егетләргә, мәсәлән, көнбатыштагыча чәчне кистерергә рөхсәт ителми. Ирандагы график дизайнер Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә безнең хакимиятләр киемнәрнең төсен, киеңлеген, озынлыгын билгели, үзләренә күп нәрсә ала дип әйткән. Әмма бу сүзләрне Иран хакимиятләре ишетми. Алар теләсә нинди юл белән көнбатыш тәсиренә каршы торырга кирәк дип саный. Мәсәлән, мәдәният һәм ислам кагыйдәләре министры Хөсәйин Сафар Харанда вазифага билгеләнгәч, рок һәм рэп музыкасы белән көрәшергә вәгъдә иткән иде. Модага килгәндә, кадими сәясәтчеләр чит ил журналларыннан һәм яшьчин каналлардан яшьләргә көнбатыш тәсире үтеп керер дип шикләнә. Ирандагы кием тегүчеләр даими шикләүләр, эшкә, иҗатка кымашаулый дип зарлана. Тәхрәндәге модельер Шакупа Фирузон, мәсәлән, министрлыкның яңа кагыйдәләре турында булай ди.
Aslan mutaxassisane nis. Masalan, un qismati ki
nevi jiddi tugil. Masalan, ular butun kiyimlarni hokimiyatlarga roslovga 6 oy oldan jiberga qo'sha. Dizayner 6 oy kutib tura olmay. Men o'zimning kiyimlarimni yil fasllari olishingan mavga azarlab qo'yam. Men ularni ko'rsatirga tayyish. Bu qoidalar qabul etilgandan so'ng menga Dubayga borib ishlab joylaram.
Biram Dubay, unda ham ishga bezaram, keyin qatarda sar nakasham.
Dubayda yash kiyim tiguvchi Shakupa Firuz Зон. Дубай көнбатыш күзлегеннән караганда арта калган дип саналса да, анда күпмедер иреклекләр бирелә. Бу шартларда Иран дизайнерлары һәм аларның киемнәрен киючеләр дә подиум һәм мода тамашалары тыелмаган илләрне сайларга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Рамазан айы уңайыннан Қазандағы мәшетләр һәм ұйышмалар ифтарлар ұйыштыра. Қазандағы тотар интернет сәхифәләре исә ифтарларны Шәрик клубында ясарға булған. Ул ифтар марафон атлы проект кысаларында уза. Пәнҗешәмбе көнне исә радио тыңлаучылар һәм интернет кулланучылар азатлык.org атлы ифтарға тупланған иде. Бу чараны Азатлык радиосының Қазандағы хезмәткәрләре ұйыштырды. Килүчеләр асылда интернет кулланучыларыбыз булса да, күбрәк радионы кыска дулкыннарда тыңлаучылар сөйләде. Алар арасында совет чорыннан ук радионы тыңлап килүчеләр шактый. Бу турда тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Бу чарада Азатлык радиосының фаннары үзләре тыңлаган журналистларның ичке һәм шәхси серләрен дә белде. Берсе шуларның хәйрия эшчәнлеге. Бу ифтар чарасы Азатлык хезмәткәрләре үзләре ясаган шундый беренче чара түгел икән инде. Радионың Казан бюросы җитәкчесе Римзил Вәли искә төшереп алды.
Гомуми профессионалист белән бер юлы, бер секундка да аерылмыйча гуманитар проектлар белән шөгыльләнде. Фәрит Иделлә 91 елда татарлар турында Германия каналы өчен Татар тавышы дигән фильм төшөтте. Сценарий яздырып, ул тарихта калды, бөтен дөнья аны күрде. Китаплар чыгарганда катнашу. Менә кичә генә Ирак шарыктан шундый шалтыратып килде безгә. Хабаровский краенда бер мәдәният сараенда татарча туй үткәрү тәртибен сораганнар. Анда 5 милләтнең туен күрсәтергә теләгәннәр. Бу иртән килде хәбәр. Әлбәттә, ничек ул милли туй? Анда бәлки немец туйдыр, бәлки белмим, кем туйлардыр, башка 4 татар туенда. Иртән килде СМСкә, кичке сәгать 6-да интернетта һәм эфирда татар туе турында язма, фотографиялар, текст һәм аудио тавыш яңгырап күренеп торды.
Радионы яратучылар чарадан Азатлык радиосына мәхәббәт аңлатыр өчен чиратка тизелде. Назира Хәбибрахманова сөйли.
Чөнки Азатлык бик үзенчәлекле редакция. Редакциялар күп. Азатлык бөтенләй икенче төрле.
Кайбер хисләнгән тыңлаучылар кеше белән шыгрым тулган залда әйтер сүзен әйтә алмыйча аптырады. Каушадылар. Күбесе шигырьләр язып килгән. Язарлык таби. Рафхат Хусаин радионы инде 70-нче еллардан бирле тыңлый икән.
Мин инде 70-нче елдан тыңлыйм Азатлык радионы, Аллаһ шөкер. Менә минем тәкъдим бар, Азатлык радио 53-нче елны 11-нче декабрьдә оешкан. Әле 5 ел була бит инде. Менә шуңар бер күргәзмә үткәрергә иде. Аннары бер Россия халыктан булмасдыр инде. Менә чит илдән мөхаҗирләр, мусулман кардәшләрдән акча җыеп музей ачырга иде. Менә шул мөхаҗирләрнең музее һәм Азатлык радиосы музее.
Залда яшьләр күбрәк иде. Алар интернеттан радионы карап баралар икән. Ә асылда өлкәннәр сөйләде. Римзил Вәли исә мактау түгел, тәнкыйть, фикер сорады. Искәндәр Сиражи билгеле журналист. Ул да хурлар сүз тапмады. Тигул азатлыкка башка матбугат чараларына кебек яшерин даирәләрдән басым бардыр дип уйлый.
Республикадагы иң бәйсез радио бит инде ул. Ну, бәйсез дигән әйбер инде ул күпме дәрәҗәдә бәйсез ансын без инде беләбез. Һәрбер бәйсез әйбернең кемнәндер бәйсез дигәнне аңлата ул, һәм кемнәндер бәйле дигәнне.
Мин үзем бернинди бәйләгән, тыйган яки заказ биргән очрак белмим. Прагадан да, Америкадан да.
Мин дә ул яктан бардыр дип уйламыйм, нәкъ шулай. Мин дә ул яктан бардыр дип уйламыйм. Шуңа күрә көре. Бір-бірімізді дұрыс аңлаймыз. Чүнки менің өзімде де Прагадан да, Американдан да бір кімнің де тыйғаны жоқ. Амма қой бір жерлерден тыйғандары бар. Соңа көре айтам.
Донлықлы қалам иесі Шейх Забиров совет шырында оқ радионы тыңлаған. Оның ауылдашы Хафиз Мулла ұлы Аяз да шушы радиода ішілеген екен.
Азатлық радиосының тапшырулары менің үшін бик те қадірлі. Біріншіден, мұнда ең үлкен кішілерінің бірсі. Шуңа көре айтам, ең көп тыңлаушы, ең зоқ ғұмыр тыңлаушы кішілерінің бірсідір деп ойлаймын. Чүнки оны азатлықтың тапшыруларын сүндірген уақытта да біз оны яшырып, ашып та тыңладық. Нешік те болса, оның хабары иштерге тирадык. Андан соң азаттык тагы менин ишин кадырды, не ишин менин тапшырылган тыңладым. Чүнки биздин оол киришиси Хафиз Мулла Малайя шуша радиода эшледи. Шуңа күрә анын тавышын ишетүү мага бик те кадырды һәм кызык та, һәм шул вакытта әтисе һәр вакыт миден сорап турайы. Бүген нәрсә сөйләде ул? Нәрсә турында әйтте дип. Һәм бер вакытта бер ничә ай алардан хат килми башлагач, мин студент сакта ялга кайткан сорады. Аныңга хәбәр салып булмыйм икән дип. Мәйтәм мин студент бер нәрсәдә әйтәлмим дип. Ә инде бер кадәр вакыт узгандан соң КПСРК комитетының икенче секретары Батыев Советский спорт газетасында бик катый дип яманнап чыкты. Яманнап чыгулары барысы да юкка чыкты хәзер. Без азаттык радиосын ни өчен тыңлыйбыз? Чөнки бердән бер радио бөтен дөньядагы хәлләрне, бөтен РСАйдагы татарлар яшәгән җирләрдән хәбәрләрне биреп тора. Башка бернинди радио да була бирми.
Шәйх Забиров бурычтан Искәндәр Сиражины мактады. Аны ул кыю ирекле журналист дип саный. Үзе дә ул кимен куймаган. Римзил Вәли Шәйх Забировның совет чырында, хәтта Сталин чырында диссидент булуын әйтеп узды.
Киләсе якшәмбедә 47 елда бер төркем татар яшьләренең Шәйх абый аның авылдашларының Сталинга каршы төркем оештырып, аларның башыннан киткән маҗаралар турындагы тапшыру.
Тыңлаучылар кыска дулкыннан тыңлый. Яшьләр интернетта укый. Тик күпләр андый бәхеттән мәхрүм икән. Шулай да бер сөенечләре бар. Алар безнең гәзит аша азатлык хәбәрләрен укып бара.
Элек азатлыкны бик җиңел иде. Ирәге тиге проводной радионы ашадырык та сәгать 9-да 1 сәгать буена тыңлыйдырык. Менә хәзер ул битте инде.
Шундан да хәзер күп кенә кешеләре белән Гасыр радиосындагы тапшыру биткәндән соң азатлык радиосын тыңлаучыларның 3-тән ikilişi deyip aytayım, mahrum kaldı tınlaudan. Lekin Tatar halkı için şahtı küyünüş, bunu neşiktir de bu satırkızlığa kireyi. Hazır buna bir umayağı var, bizim gazette azatlık tapşırlarının şahtı küp ilişi bir barla. Мина шул яктан әзрәк куаныч булды.
Ә безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов ни өчен азатлык хәбәрләрен укучыларына җиткезә?
Халык тыңлап күнеккән FM радиоларда һәм Татарстан радиосында бүген азатлык радиосын ишетеп булмый. Мин инде элек командировкаларга бик күп йөридерем. Нәсе авылга кайтам һәм халык белән очрашкан вакытта, шушы азатлык сөйли торган вакытта татар халкы үзенең бар эшен ташлап, радиолыгы шәһәренә барып утырып, шушы азатлыкны тыңлый иде. Аң белем тарату, мәгълүмат таратуга шикләү булырга тиеш түгел.
Россия Грузия низагыннан соң Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләр иң түбән дәрәҗәгә төште. Американ һәм Россия рәсмиләре бер-бер артлы кырыс белдерүләр ясый. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Русиянең соңгы гамәлләрен көч күрсәтү дип атады һәм Европаны АҚШ белән бергә моңа каршы торырга чакырды. Россия рәсмиләре исә без гаепле түгел, Көнбатыш безне моңа үзе этәрә дигән җавап кайтарды. Бу мәсьәләгә Али Гилми туктала.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Кондолиза Райс пәнҗешәмбе Вашингтонда ясаган чыгышында Русиянең соңгы гамәлләренә кискен тәнкыйть белдерде. Мәскәүнең элекке совет илләренә карата мөнәсәбәтен йодрык булгау дип атады. Райс сүзләренчә, Русиянең мондый эшке һәм тышкы сәясәте аның бар дөньядан читләшүенә китерәчәк.
What is more disturbing about Russia's actions?
Иң борчыганы шул дирайс. Русиянең бу гамәлләре соңгы берничә елгы сәясәтнең дәвамы булып тора. Мөстәкыйль күршеләрне кыйырсыту, нефть һәм газны сәяси корал итеп куллану, гадәти корал килешүеннән чыгу, атом коралы белән янау, халыкара иминлеккә куркыныч тудырган илләр төркемнәргә корал сату, Русия журналист һәм диссидентларын эзәрлекләү һәм башкалар. Райс үзенең чыгышын тавыш күтәрмичә, ләкин каты сүзләр кулланып ясады. Урыны белән төрттереп тә алды. Русиянең Грузиягә басып керүен ул алдан әзерләнгән гамәл дип атады. Русия Грузиядә җимергәнне хәзер бар дөнья төзәтә, диде ул. Рай сүзләренчә, Русияның гамәлләрен дөньяда бер хуплаучы да юк, Никарагуа белән Хамас төркемен санамаганда. Русия Грузиягә кереп бер нәрсәгә дә ирешә алмады, диде Райс. Илнең икътисады безнең ярдәм белән торгызылачак, демократиясе калачак, бәйсезлеге булачак, диде ул.
Russia's invasion of Georgia has achieved.
Русия Грузиягә басып кереп бер стратегик максатка да ирешә алмады һәм ирешә алмаячак та. Безнең стратегик максат хәзер Русия җитәкчеләренә аларның бу сәясәте Русияны халыкара читләшүгә китерәчәген аңлату, диде Кушма Штатлар дәүләт секретаре. Райс Европа илләрен Кушма Штатлар белән бергә Русияның үзенең энергия ятмаларын корал итеп куллануына каршы торырга чакырды. Элекке совет илләрен үзләренең бәйсезлеген яклауда катырак булырга өндәде. Райс Русия җитәкчеләрен үткән совет чорларын сагынуда гаепләде. Русия җитәкчеләре мондый гаепләүләргә ачулы җавап кайтарды. Җомга көнне Сочида икътисади форумда ясаган чыгышында Русия премьер-министры Владимир Путин икътисадтан сәясәткә тайпылып, килеп туган киеренкелектә без гаепле түгел дип аңлатты.
Конфронтация – это не наш выбор.
Конфронтация ул безнең юл түгел. Русия ягыннан базарлар ябу, мөнәсәбәтләр үзе кебек сәясиләштерелгән гамәлләр булмаячак, диде Путин.
Разрывы экономических отношений.
Русия президенты Дмитрий Медведев та Мәскәүдә иҗтимагый оешма вәкилләре белән очрашуында Көнбатыш исеменә каты сүзләр әйтте. Кушма Штатларның Русиядәге ярдәм программаларына тукталып, булай дәвам итсә, алар тиздән безгә президент та сайлап бирәчәк, диде ул.
Если дальше так пойдет, они нам скоро президентов уже будут подбирать.
Берничә ел элек Мәскәү белән Вашингтон арасында мондый диалогны күз алдына китерү кыен иде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 61-нче һәм 62-нче хадисләрне, аларның тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 61-нче хадисне укып китәбез. Әл-әнату миналлаһи вәл-аҗәләту минаш-шайтан. Тәрҗемәсе: Кыйнаклык һәм эшнең алдын артын уйлап эшләү Алладан, дөнья эшләрендә ашыгу шайтаннандыр. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатма. Иң әвәл хәтергә төшү белән сикереп торып бер эшнең булуын теләү ашыгудыр. Сәбаплы, ягъни кыйнак кешеләр һәр вакыт сакланып, эшләрнең ал артларын фикерләп эш кылалар. Бу эш, бу хадистә «Энат» дип тагбир ителәдер. Габды Кайс кабиләсенең илчеләре Мәдинәгә килү белән дияләреннән төшеп, пәйгамбәр хозурына ашыгып киткәннәре хәлдә, араларында булган Әшҗән Мөнзир диясеннән төшеп нәрсәләрен алды вә дияне ашарга җибәрде, бик яхшылап юынды да кадерле киемнәрен алып киенде, акрынлап кына мәчеткә китте, ике рәкат нафилә намазы укыды, вә шуннан соң пәйгамбәр хозурына барып күрште. Пәйгамбәребез моның ушбу рәвештә ашыкмый, тәртип белән йөрүен яхшы күрде вә «Әй әшч, синдә Алла Тагала сөя торган ике сыйфат бар. Хилем, ягъни юваштык белән әнат, ягъни тыйнаклык», диде. Ашыгуның макталган урыннары да бар. Мәсәлән, бурычны түләү, мәйитне күмү, гүнахлардан тәүбә итү ушбу макталган урыннардандыр. Шуның өчен тәрҗемәдә дөнья эшләрендә дигән сүз арттырылды. Муса пәйгамбәр дә Алла Тагалага: «Әй Раббым, синең ризалыгына ирешү өчен ашыктым», дип мөнәҗәт иткән иде. Әгәр дә ашыгу һәр урындан ачар күрелгән булса иде, Муса галәйһиссәләм бу рәвештә җавап бирмәгән булыр иде. Һәр хәлдә эшләрдә гадалат белән булу хайрул умури әүсатуха, ягъни эшнең хайрлысы уртасыдыр дигән фәрман белән гамәл кылу, ифраттан саклану, урнына күрә ашыгу, урнына карап ашыкмау, шушы урыннарны айыра белү лазымдыр. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре, тыйнаклык һәм эшнең алдын артын уйлап эшләү Алладан, дөнья эшләрендә ашыгу шайтаннандыр дигән хәдискә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урын алган 62-нче хәдисне укып бирәбез. Әнтум әләму би умури дөньякум. Тәрҗемәсе: дөнья эшләрегезне сез үзегез яхшы беләсез. Инде шушы хәдискә Ризаэддин Фахреддин хәзрәт биргән аңлатмадан үзекләр укып китик. Мөселманнарның дини эшләре бар. Дини эшләрендәге кануны әсасы, ягъни төп законнары исә Коръан Кәрим һәм пәйгамбәрбезнең тормышы вә әйткән сүзләре булып, шуңа мөрәҗәгать итәргә тиешле. Дөньяви гыйлемнәр вә дөньяви эшләр хакында исә үзләре тикшерү вә үз тәҗрибәләре вә акылларын куллануларын лазым. Дөньяви гыйлемнәр кирәк адам баласының зиһене җитәрлек вә кирәк җитмәслек дәрәҗәдә кыен булсын, аны Коръан вә хәдистән эзләү вә пәйгамбәрләрдән сорау, вахи, ягъни берәр фикерне Алла тарафыннан пәйгамбәрнең күңеленә салу һәм дә пәйгамбәрләрнең вазифаларын аңламау вә аларның ни өчен җибәрелүләрен белмәүчелектер. Пәйгамбәрләр бәндәләргә дөньяви гыйлемнәр өйрәтер, табигат турында фән вә астрономия укытыр өчен түгел, бәлки Алла Тагалага бәндәчелек кыла белүне вә үз араларында бердәмлек вә мәхәббәт белән тору хәлләрен, нәфесне сафландыру рәвешләрен өйрәтер өчен җибәрелмешләрдер. Әгәр дә дөньяви гыйлемнәрнең дә пәйгамбәрләр аркылы өйрәтелүе кирәк булса иде, инсанларның үз фикерләре эшсез тору вә һәр нәрсәне вахидән генә көтү лазым булыр иде. Мәгәр дә пәйгамбәрләр хисләрне куллану, акылны эшләтү, гыйбрәт алу хакында кисәтүләр ясыйлар. Бу хусуста Коръан Кәримдә күп аятлар бар. Ләкин бу кисәтү, дөньяви гыйлем өйрәтү, сәнәгать вә һөнәр эшләренә катышу өчен түгел, бәлки шул эшләрне дин вә иман куәтләү хакында васита вә сәбәп кылу җәһәтеннәндер. Ушбу сәбәп өчен дин гыйлме белән дөнья гыйлмен, гадәт вә гөрфләр белән дин әмерләрен бергә бутап йөртмәскә, араларын айырырга, берсен Коръан вә пәйгамбәрләрдән өйрәнергә вә икенчесе хакында әдәм балалары үзләре тырышырга, тәҗрибәләр ясап күрергә тиештеләр. Ислам диненең фитри, ягъни табигый дин булуының мәгънәсе дә диннең дөньяви эшләргә катышмавы, дөньяви һөнәр вә сәнгатьләрдән тыймавы вә дөньяви эшләрне өйрәтүне үз өстенә алмавы, бәлки халыкларның үзләренә тапшыруы җәһәтеннәндер. Пәйгамбәребезнең дөнья эшләрегезне үзегез яхшы беләсез дигән сүзе мөселман каршында дөстур, ягъни закон кагыйдәсе булырга, дин белән бәйләнеше булмаган дөньяви эшләр вә гыйлемнәрдә үз тәҗрибәләрен вә тырышлыкларын арттырып, хаят сәфәрендә башка милләтләрдән калышмый йөрергә тиешле. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре дөнья эшләрегезне сез үзегез яхшы беләсез дигән пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фахреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау болыңыз.